Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Për një familje dy antarëshe, faturat e rrymës mbi 200 euro, qytetarët ankohen për faturat e larta. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet të dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. 2014, vit zgjedhor në mashtrinë e Veriut, mbetet sfida për ndryshimet kushtetuese. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e shumë të Kosovës po ankohen se gjatë këtij muaji faturat e rrymës janë shumë të larta se sa nga muaji i kaluar, duke dyshuar se ka rritje të çmimit të energjisë. Kompania KEC ka thënë se nuk ka rritje të tarifave të energjisë dhe se vlera e faturës së muajit dhjetor është rritur si pasojë shpenzimit më të madh të rrymës. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet energjetike konsiderojnë se në këtë situatë duhet të bëhet një vlerësim profesional nga institucionet qeveritare në mënyrë që të dihet e vërteta. Nadije Ahmeti na sjell raportin në këtë temë.
Fatura rrymës për muajin dhjetor Shaban Dobratiqit i ka shkuar gati 3 fish më lart se në muajin para prak. Nga 78 euro sa ka paguar në nëntor, ati do t'i duhet të paguaj 228 euro për muajin e fundit të vitit. Arsyen Dobratiqi, cili jeton vetëm me bashkëshortën e tij në një lagje të Prishtinës, thot se nuk e di.
Ju boni var grealitet vogël po s'va. Te ka ka shku pa ushall.
Po,
se kanë shënuar kërkush ta fyrë orën, veç kanë shku pa ushall, se tre fish mund edhe me dosh, mos më ndonë kurs kisha mund tre fish me ardhi.
Dobratiqi është ankuar në kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike. Ngjashëm sikur se ati, Recep Kosumit, po ashtu nga Prishtina, fatura rrymës i ka shkuar me rritje të pashpjegueshme, nga 257 euro për nëntor në 511 euro për dhjetor. Ai tregon se përdor pajisje elektrike për të ngrohur shtëpinë për familjen e tij pesë antarëshe. Mëngjesin e së mërkurës është ankuar poashtu në Kesko.
Vallahi ditën kur është ka 4-5 se lëqyë mjeq. Shumë është. Ka s'kam skije duhet me pagua. Veç vallahi shumë. Vallahi dy veç kur ta marr benzinë. Ka pak, s'ka do me bo me gjë.
Ditëve të fundit, ankesat e ngjashme në prarjetet sociale kanë bërë qytetarë të shumë të duke shprehur dyshime për rritjen e çmimit të rrymës. Kesko e ka mohuar një gjë të tillë duke thënë se faturat e muajit dhjetor janë pasoj e shpërnzimit më të madh të rrymës. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur për këtë. Hamdi Malushaj, njohës i çështjeve energjetike, dyshon se ka keq përdorimin nga kompania shpërndarëse dhe furnizuese rrymës. Ai thotë se Keskon, që është privatizuar në vitin 2013, nuk e monitoron askush dhe nuk është transparente. Në bazë të ankesave të qytetarëve, qeveria Kosovës duhet të krijojë një komision profesional të vlerësimit për të vërtetuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur dhe në mënyrë profesionale të sqarohet dhe të dihet se kush është fajtor, thot Malushaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, duhet të shikohet edhe sasia e prodhimit dhe importit të rrymës në mënyrë që të vërtetohet nëse ka pasur më shumë konsum të energjisë elektrike ose jo. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetje në Kesko në lidhje me shtrejtimin e faturave dhe sasinë energjisë prodhuar në nëntor dhe dhjetor, por nuk mori asnjë përgjigje. Për këtë çështje, Radios Evropa e Lirë nuk ju përgjigj as Korporata Energjetike e Kosovës e as Zyra Rregullatorit të Energjisë. Përmes një reagimi publik më 26 dhjetor, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut kërkoi hetime urgjente nga Prokuroria e Shtetit për siç tha faturat jo normale të rrymës. As prokuroria, as qeveria Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do ndërmarrin ndonjë veprim. Sipas tarifave të fundit e miratuara në muajin prill nga ZRE-ja, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14 3.25 centesh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kilovat është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kilovat dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Rreth 1600 ankesa ka pranuar institucioni Avokatit të Popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Avokati i Popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejtën e punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Çelaj, si ishte viti 2023 sa i përket drejtave të njerëzit? Cilat kanë qenë ankesat apo vërejtjet më të mëdha gjatë këtij viti sa i takon shkeljes të drejtave të njerëzit?
Edhe ky vit ka qenë sfidues për vetë punën e institucionit të avokatit publik, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit në vend. Po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatave shoqërisë civile dhe rasteve që i kemi hapë sipas detyrës zyrtare. Numri i ankesave këtë vit ka qenë përfaqësisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjegjëse gjykatave, ministrive, komunave e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e puhura që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me pri e drejta për gjykim të drejtë dhe të pandshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj drejta e punës dhe ushtrimit profesionit që lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit, dhe e treta vazhdon me qenë problemet ose cenimit të drejtave në raport me mbrojtjen e drejtave shëndetësore dhe sociale, që pa dyshim këtë vit kanë qenë edhe më të shprehura, që këto të fundit kryesisht kanë ardhur si rezultati vetë gjendjes sociale dhe ekonomike si pasojë inflacionit, krizës globale, ndikimit pandemisë, luftrave dhe konflikteve që ndodhen, krizës energjetike dhe si pasoj ka pasur edhe një numër më të madh të ankesave në këtë bazë.
Për këto ankesa të cilat ju i keni pranuar, çfarë keni ndërmarr ju si institucion?
Kryesisht ne kemi një standard të hetimit të rasteve, pra nuk dalim me konstatime dhe qëndrime apo rekomandime para se me kryer një hetim të plotë të rasteve, gjë që reflekton në nxjerrjen e raporteve të cilat i kemi nxjerr këtë vit. Raportet për rastet e hetuara nga qytetarët këtë vit kanë qenë 16, 10 raporte janë si pas detyre zyrtare edhe të tjera edhe raporte që ne kemi nxjerrë. Nga këto raporte kanë dalë gjithsej 233 rekomandime për autoritetet dhe për me kuptu ma qartë publiku dhe gjusit e juj, një rekomandim i avokatit publik dhe të thotë një standard i mirëqenjes qytetarëve dhe respektimit drejtave tyre, e që niveli i zbatimit dhe i realizimit të këtyre rekomandimeve nga ana autoriteteve këtë vit ka pas një ramje krahasuar me vitin para prag, gjë që tregon një përkësim të gjendjes në raport me respektimin e drejtave të njerëzit. Vitin e kaluar përqindja e zbatimit të rekomandimeve në fund të vitit ka qenë 20%, këtë vit jemi rreth 17%, pra vrehet një ramje e cila nuk reflekton mirë për punën që kanë bërë autoritetet publike në Republikën e Kosovës. Kryesisht përgjigjen e kërkesat për zbatim të rekomandimeve morëm nga autoritetet, disa janë në nivel shumë të kënaqshëm të komunikimit, si që është policia, gjykata, ministria e arsimit, ministria e drejtësisë, ministria e shëndetësisë, po ka dhe ministria digaster të qeverisë të cilat janë shumë neglijente edhe në këtë përgjigjeve, por edhe në adresim të rekomandimeve ose në zbatim të rekomandimeve që japëm. Këtu vlen me i përmende dhe disa komunat të cilat nuk janë sa duhet bashkëpunuese dhe nuk është kthejnë përgjigje dhe zbatojnë rekomandimet tona. Në raportet e publikuara është paraqitur për secilin e autoritet veç sa është numri i zbatimit rekomandimeve, i do të bëhen publike në fund të vitit dhe publiku do të njoftojë zbatuat për secilin autoritet veç sa rekomandime ka zbatuar ajo.
Edhe gjatë këtij viti ka pasur raste të ndryshme të dhunës në familje, vrasje të grave që janë raportuar nga policia. Çka mund të bëjë institucioni juaj në uljen e këtyre rasteve?
Ne kemi dalë me rekomandime të qarta për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarr. Po deri më tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, por që nuk janë zbatuar tërësi. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për hallkat elektronike dhe zbatimi i plot dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde dhe primit për rastet e vonës familje. Të dy këto rekomandime, sigur të ishin zbatu me siguri, situata do të ishte më mirë në këtë fush.
Cili komunitet në Kosovë është më i diskriminuar aktualisht?
Por nuk besoj që mund me bëni ndarje tillë, sepse ne i trajtojmë rastet mbi bazën e ankesave. Mbi bazën e ankesave mund me thonë që numri i qytetarëve të komunitetit serb që janë anku këtë vit është 148 në raport me 22 që janë bosnjak, 20 ashkali, 18 ram, 7 turq të tjerë. Kështu që del mbi bazën e numrit të ankesave, pohime për cënim të drejtave të njerëzit ka pas më shumë nga komuniteti serb.
Intervistën e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Shikoni video tona në evropaelir.org dhe në kanalin tonë në YouTube.
Maqedonia e Veriut mbylli vitin 2023 pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese që edhe kanë ngjerrë në procesin e integrimit evropian të këtij vendi. Këto ndryshime po bartën edhe në vitin 2024 pa një konsensus mes partive politike, ndërkohë që zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale do të jenë një sfidë tjetër për Maqedoninë e Veriut, sikur edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zgjedhjet e parlamentare dhe presidenciale që do të mbahen në muajt prill dhe maj, si dhe ndryshimet kushtetuese janë dy sfidat kryesore që e presin Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2024. Ndryshimet kushtetuese pritet të dominojnë fushatën e partive në pushtet, të udhëhequrën nga Lidhja Socialdemokrate dhe atyre në opozitë në ndritimin e VMRO DPMNE-s, dhe që tani ka nisur me akuzat në njëra tjetrës për tradhti dhe politikë antiperëndimore dhe proruse. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës së bullgare në preambulën e saj, ashtu siç parashihet me propozimin francez për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Sofien, ishin prioritet kryesor edhe gjatë vitit 2023. Por ato nuk u bën për shkak të mungesës së konsenzusit të nevojshëm në parlament dhe përpasoi Maqedonia e Veriut nuk arriti që në samitin e BE-s në dhjetor të merë miratimin e Unionit për nisjen e bisedimeve për kapituit. Ne nuk arritëm të nisim bisedimet për shkak të opozitës e cila vendosi të blokojë shtetin e vetë. Ne nuk heqim dorë nga synimet tona dhe nuk kemi dështuar. Ne po luftojmë që të mos kemi 11 vite të humbura, por vetëm një. Ka deklaruar zëvendës o kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic. VMRO DPMNE-ja në të gjitha paraqitjet në opinion gjatë vitit 2023 ka thënë se fajtor për dështimin evropian është qeveria e cila sipas tij ka pranuar marrëveshje të dëmshme me Bullgarinë që çonën identitetin Maqedonas. Hristian Mickovski, kryetari VMRO DPMNE-s dhe kandidat për kryeministri i kësaj partie në zgjedhjet e ardhshme, ka thënë se partia e tij pas fitores në zgjedhje do të arrijë të sigurojë marrëveshje më të favorshme dhe pa kushte të reja nga Bullgaria që do t'i hapin rrugën procesit integrues. Simonida Kacarska nga Instituti për Politike Evropiane thotë se viti 2024 do të jetë i vështirë për Maqedoninë e Veriut në sferën e integrimit evropian. Viti 2024 do të jetë jo stabil, do të jetë një vit i vështirë për ne për shkak të zgjedhjeve, thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politike Evropiane. Përveç ndryshimeve kushtetuese, Maqedonia e Veriut po përballet edhe me sfida tjera, si që janë korrupsioni dhe gjyqësori i pareformuar, që mund të jetë pengesë serioze në rrugën drejt BE-s. Më të zëshëm në kritika për korrupsionin e lartë dhe ndërhyrjen e politikës në punën e gjyqësorit kishin diplomatët amerikanë. Profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës, Bashkim Selmani, thotë se institucionet në vazhdimsi kanë thënë se kanë prioritet luftimin e këtyre dukurive.
Do të ishte mirë që Europa të insistonte më shumë pa veprime më të fuqishme, besoj që do zgjatë akoma i njëjti problem.
Sikur në vitin 2022, ku vendi i Maqedonisë së Veriut edhe në vitin 2023 ishte jo efikas në punën e tij për shkak të bllokimeve të ndryshme nga ana opozitës, andaj kjo bëri që shumica parlamentare shumë ligjet miratoj me procedurë të shkurtuar, madje dhe ligjin për lojrat e fatit dhe atë për ndryshimet në kodin penal për faljen e zyrtarëve të korruptuar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.